iubiți ascultători, minunea relatată în Evanghelia Duminicii a patra din post are loc undeva într-un sat de la poalele muntelui unde Iisus Mântuitorul s-a schimbat la față. Ea este relatată de toți evangheliștii sinoptici, de Matei în capitolul 17, versetele 14 până la 21, de Luca capitolul 9, versetele 37 până la 43, și de Marcu din Evanghelia Duminicii a patra, capitolul 9, versetele 17 până la 32, dar acesta din urmă o istorisește mult mai detaliat și mult mai viu decât toți ceilalți, adică de primii doi. Evanghelia deschide multe puncte spre reflexie. Noi ne vom opri doar la unul pe care am putea să-l intitulăm Paradoxul necredinței sau Puterea credinței, exprimat în paradoxul ei. Și acum să vedem despre ce este vorba. Mântuitorul cobora cu cei trei ucenici ai săi, Petru, Iacob și Ioan, din muntele unde, așa cum am spus, tocmai se schimbase la față. Jos la poalele lui, îi întâlnește pe ceilalți ucenici, care erau înconjurați de o mulțime de oameni, dar și de cărturari, despre care evanghelistul spune că s-au luat la întrebări cu apostolii. Nu este exclus să fie certat chiar. Nu știm pe ce temă, deși Iisus îi întreabă, de ce s-au luat la întrebări cu ei? Dar n-am primit răspunsul sau niciun evanghelist nu a consemnat răspunsul la întrebarea lui Iisus. Putem însă bănui faptul că contestarea lui Iisus și a autorității lui, precum și a apostolilor, nu va fi fost un subiect străin de controversă cu ei. La această concluzie ne duce faptul că imediat din mulțime un om îl interpelează pe Iisus spunându-i, poate chiar nici nu a apucat Iisus să încheie întrebarea. Iată ce îi spune acel om din mulțime. Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și le-am spus ucenicilor tăi să-l scoată, dar ei n-au putut. În relatarea lui Matei, tatăl zice că fiul este lunatic, crizele bolii manifestându-se astfel în raport cu fazele lunii. Dar Matei prezintă numai consecințele bolii manifestate în viața copilului, punându-i-o într-un permanent pericol. Acolo se spune la Matei, capitolul 17, versetul 15, că pătimește rău și adesea cade în foc și adesea în apă. Reacția lui Iisus este surprinzătoare. Ne-am fi așteptat să-i răspundă direct acelui tată îndurerat care a venit la el căutând vindecare pentru fiul lui stăpânit de un duh rău. Dar nu o facem. Iisus se adresează mai întâi celor de față, admonestându-i, spunându-le, o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda. Le reproșa așadar supărat necredința lor în fața tuturor alte dovezi ale puterii lui dumnezeiești manifestată în atâtea alte minuni pe care le-au văzut, deși ei și apostolii. Cărturarii mereu opuși lui îi contestau autoritatea. Știm acest lucru. Mulțimea mereu schimbătoare și uitând cu ușurință binefacerile învățătorului, participă și ea la dispută, clătinându-se în credința în Iisus. Având puterea de la Iisus de a scoate demoni, apostolii încearcă să-l alunge pe diavol, dar n-au putut. Așadar, neputința lor de a-l vindeca pe copil întreține și ea adversitatea contestatarilor. Așa că reproșul lui Iisus nu era gratuit. Totuși, în cele din urmă, Mântuitorul săvârșește minunea. Poruncește să-i fie adus copilul. Dar mai întâi îi cere tatălui câteva explicații de când este bolnav și cum se manifestă. Și se răspunde de către tată, din pruncie. Și de multe ori adaugă tatăl copilului, l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. E importantă această ultimă expresie, ca să-l piardă. Deci diavolul vrea să-l piardă aruncându-l în foc și în apă. Cererea tatălui este însoțită de un dacă al îndoielii. Iată ce spune. Și acest lucru e important. Dar dacă tu poți ceva, ajută-ne, fie-ți milă de noi. Răspunsul lui Iisus care urmează are o triplă semnificație. Este atât un îndemn la credință, și reținem cuvântul îndemn, cât și o mustrare pentru lipsa lui, pentru lipsa ei, a credinței, și accentuăm și cuvântul mustrare, dar este și o speranță. Conține și o speranță. Dacă tu poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Cu alte cuvinte, dacă tu crezi, poți să speri. Poți să nădăjduiești în lucrul pe care îl ceri. În textul original de la Marcu, în cele mai multe manuscrise, mai însemnate manuscrise grecești, avem varianta, și este importantă, cât despre a putea, toate sunt cu putință celui ce crede. Deci în varianta originală a lui Marcu nu avem expresia dacă tu poți crede din răspunsul lui Iisus, toate sunt cu putință celui ce crede, ci cât despre a putea, toate sunt cu putință celui ce crede. Așadar, varianta aceasta acceptată în toate edițiile critice ale textului original pune, iubiții mei, accentul pe speranță. Într-adevăr, ea se naște imediat în sufletul tatălui copilului când Iisus îi spune aceste cuvinte, pentru că el îndată strigă, și evanghelistul Marcu consemnează acest verb, strigă, deci cu glas mare, și spune mai departe, și cu lacrimi în ochi, îi zice lui Iisus, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Răspunsul tatălui este ciudat. Nu pare a fi deloc logic. Ori are credință, ori nu are. Nu poți să spui cred, dar în același timp să spui și nu cred. Pentru că el a spus, cred, Doamne, ajută necredinței mele. A doua parte a răspunsului tatălui ar nega prima parte. Pentru că de vreme ce el credea, trebuia să fi spus, cred, Doamne, ajută credinței mele. Dar să știți că prin nelogica răspunsului, el a spus mult mai mult decât pentru unul logic. Răspunsul lui era cam din aceeași categorie cu alte paradoxuri pe care le avem în Sfânta Scriptură sau în literatură. Citez două dintre ele, cei de pe urmă vor fi cei din tâi, pe cum să fii primul dacă ești pe urmă, sau cine își va mântui sufletul îl va pierde, cum să-ți pierzi sufletul dacă ți l-ai mântuit? Sau binecunoscutul paradox al lui Blaise Pascal, dacă nu mai fi găsit, nu mai fi căutat. Cam din această categorie de afirmații ține și răspunsul tatălui, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dar care afirmații sau paradoxuri exprimă mult mai mult decât cuvintele o spun? Și în cele din urmă, Iisus vindecă pe copil spunând Duhului necurat. Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri. Și răgnind și scuduindu-l cu putere, ne spune evanghelistul, Duhul a ieșit. Iar copilul s-a făcut ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Iar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a ridicat în picioare. Și astfel bucuria inundă casa și sufletul din nou al părinților copilului vindecat. Netumerirea din mințile multora în acel moment, și anume că el este cu adevărat Dumnezeu, probabil se va fi spulberat. Contestarii lui Iisus probabil se vor fi rușinat. Cineva însă a rămas nedumerit. Aceștia erau apostolii. În mintea lor a rămas o nedumerire. Și poate încă mai erau tulburați. De ce n-au putut să-l vindece pe copil dacă tot au primit de la Iisus o astfel de putere? Așa se face că în casă, după ce au intrat în casă și au rămas numai cu Iisus, au rămas singur cu El, îl întreabă, de ce nu ne-am fost în stare să-L scoatem? Iar Iisus le-a zis, soiul acesta de demoni prin nimic nu poate ieși decât numai prin rugăciune și prin post. Nu știu dacă s-au liniștit total sau răspunsul lui Iisus îi va fi aruncat și în alte nedumeriri și întrebări, poate chiar mai multe. Matei înregistrează din răspunsul lui Iisus și adausul pentru puțina voastră credință. Deci atunci când îi întreabă de ce n-am putut să-l scoatem, Marcu spune, acest soi de demon poate să fie scos numai prin rugăciune și prin post, dar la răspunsul pe care Marcu îl înregistrează, Matei mai adaugă și ceva și pentru puțina voastră credință. Desigur ne întrebăm cum apostolii n-aveau credință, cum sunt mai multe feluri de demoni, dacă da câte și întrebările se pot înmulți, dar evangheliștii nu consemnează nimic în acest sens. Iubiți ascultători, aș dori să reflectăm puțin împreună la răspunsul Tatălui, să ne întoarcem la răspunsul Lui și anume, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Ce înseamnă răspunsul Lui? Credea El sau nu credea? Credea, dar credința lui era un act intelectual. Și anume, credea că Dumnezeu există, credea și că Iisus poate să facă minuni, poate mai credea că Dumnezeu poate interveni în creația sa și corecta unele nereguli în existența noastră, așa cum toți credem, atunci când aceste nereguli din vari motive apar în viață, așa cum a apărut și în viața copilului tatălui din Evanghelie, o dereglare a vieții acestui copil prin apariția Duhului necurat care intrase în el. Așadar, tatăl din Evanghelie avea credința ca act intelectual, care dincolo de constatări nu te mai ducea. Deci nu depășește granița dincolo de constatări. Desigur ne întrebăm, ce nu avea el? Ce fel de credință nu avea tatăl din Evanghelie? Răspunsul este următorul pe care l-aș putea da. Tatăl nu avea credința ca forță personală existentă în el, deci ca putere, care să-l determine să participe și el însuși la minune. Adică nu avea acea putere în el a credinței care să-l determine, pe de-o parte, să accepte că el însuși poate să participe la minune, iar pe de altă parte să-l convingă că și el poate să contribuie la săvârșirea minunii. Această credință nu avea tatăl din Evanghelie. De aceea îi spune Iisus, de aceea zice el, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. E o cucetare importantă, o reflexie importantă din Evanghelie. Toți credem, dar oare până unde, dacă ar fi să punem întrebarea cu referire la noi înșine? Depășim oare în credința noastră simplul stadiu de act intelectual? E o întrebare la care toți să ne răspundem. Iubiții mei, există trepte în credință. Credința nu e o știință. Credința e în primul rând o biruință în fiecare clipă a îndoielii. Aceasta e condiția credinței atâta vreme cât suntem în trup. Pentru că după ce am ieșit din trup, de credință nu mai este nevoie. Pe treapta obișnuită, credința ține de domeniul cunoștinței. Dar pe treapta desăvârșirii ei, ea devine făcătoare de minuni. Căci minunile nu le face numai Dumnezeu, multe dintre ele, în special cu referire la viața noastră, ci și în colaborare cu noi. Așadar, credința nu e cunoaștere, ci în primul rând putere, forță, și pe care noi o posedăm. Și dacă o avem, dacă suntem conștienți de această putere din noi, mâine să știți că totul poate să fie posibil în viața noastră. Din ceea ce astăzi ni se pare și ni se arată ca imposibil. Cu această forță din noi, pe Dumnezeu mâine îl putem avea de mână. Iubiții mei, ca alte teme de abordat, aș putea să menționez câteva. Pentru cei care mâine poate vor vorbi și vor dori să abordeze și alte subiecte. 1. Manifestări ale diavolului. Cum se manifestă diavolul? Prin muțenie și surzire, prin aruncare în foc, adică în focul patimilor. Și mulți suferă de aceste boli, de această putere, de această influență a puterii diavolului. Mulți nu aud cuvântul lui Dumnezeu, sunt surzi, și mulți nu rostesc și sunt muți, și mulți sunt aruncați în focul patimilor. De ce? Ca să fie pierduți. 2. Suferința din pruncie a diavolului. Toate aceste lucruri pe care le-am amintit înainte, toate aceste boli, pot să fie din pruncie. 3. Soiurile sau categoriile diavolului acționând în viața noastră. Deci sunt mai multe feluri de demoni și trebuie să știm să ne păzim de ei. Și 4. Ultima, de sub puterea diavolului, doar Iisus te poate ridica. Doar mâna întinsă a lui Iisus, ca și spre copilul din Evanghelie, te aduce pe picioare.